havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 18-oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkent va Kobul ekstraditsiya to'g'risida bitim imzoladi. O'zbekiston havo yo'llari aviachiptalarni UzCard vositasida sotishni yo'lga qo'ymoqda. Toliblar hujumida general Abdurashid Do'stum yaralandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston va Afg'oniston 17-oktyabr kuni ekstraditsiya to'g'risida bitimga qo'l qo'ydi. Shartnoma O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov va Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirligi kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy o'rtasida imzolangan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki davlat bosh diplomatlari ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalarini ham muhokama qilganlar. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi 2016-yil 18-oktyabrdan aviachiptalarni onlayn bronlash va ular uchun UzCard bank kartochkalari vositasida haq to'lash bo'yicha xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Aviashirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, endilikda yo'lovchilar UzAirways.com sayti orqali istalgan vaqtda uydan yoki ofisdan turib respublika ichi hamda yaqin va uzoq xorij mamlakatlari bo'ylab qatnovlarga aviachiptalarni mustaqil ravishda rasmiylashtirishi mumkin. Internet orqali bronlash va haq to'lash muvaffaqiyatli amalga oshirilganda bronlash paytida ko'rsatilgan elektron manzilga va mobil telefonga elektron chiptaning yo'nalish raspechatkasini olasiz. Unda sizning safaringiz haqida batafsil ma'lumotlar aks etadi. Shuningdek, xarid tasdiqlanganligi va UzCard plastik kartochkasidan mablag' yechib olinganligi to'g'risida SMS xabar ham olasiz, deyiladi aviashirkat e'lonida. O'zbekiston havo yo'llari mas'ullariga ko'ra, internet orqali aviachiptani bronlash va haq to'lash uchoq uchishidan kamida 3 soat oldin amalga oshirilishi mumkin. Yo'lovchilar uchoqqa chiqish uchun aviachipta raspechatkasi va shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, ya'ni pasportini ko'rsatishi kifoya. Bu xizmatdan foydalanish uchun hozircha faqat UzCard plastik kartochkasi yaroqli ekani, Visa va MasterCard orqali esa haq to'lash keyingi bosqichda joriy qilinishi aytilmoqda. Urg'ulash joizki, UzCard plastik kartochkasi orqali to'lovlarni faqat milliy valyuta bo'lgan so'mda amalga oshirish mumkin. Xorijiy davlatlarga esa aviachiptalar asosan valyutada sotiladi. Bundan faqat alohida toifadagi kishilar, xususan urush faxriylari, nogironlar, xorijga davolanishga, o'qishga, xizmat safariga yoki janozaga ketayotganlar mustasnodir. Demak, UzCard orqali yo'lovchilar faqat O'zbekiston ichidagi yo'nalishlarga chipta olishlari mumkin bo'ladi. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining Qaysor degan joyida toliblar tomonidan amalga oshirilgan hujumda mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum yengil tan jarohati oldi. Hujum chog'ida Do'stumning 2 nafar tan soqchisi halok bo'lgani aytilmoqda. Abdurashid Do'stum Taliban pistirmasiga duch kelganini Afg'oniston hukumati raisi Abdulloh Abdulloh ham kechagi hukumat majlisida tasdiqlagan. Faryob viloyat politsiya matbuot kotibi Do'stumga qilingan hujum chog'ida Taliban harakatining 70 chog'li jangarisi yarador bo'lganini bildirgan. Afg'onistonning o'zbek millatiga mansub vitse-prezidenti Faryobga Taliban tomonidan ishg'ol etilgan aholi punktlarini ozod qilish uchun borgandi. Abdurashid Do'stumga Faryobda 2015-yil avgustida ham suiqasd uyushtirilgandi. Qirg'izistonliklar bundan buyon Qozog'iston hududida yashash joylarida majburiy ro'yxatdan o'tmasdan 30 kungacha yurishlari mumkin. Bu haqdagi kelishuvga Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayevning Qozog'istonga qilgan rasmiy safari chog'ida erishilgan. Bungacha
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy qaytga turish tartibiga o'zgartirishlar kiritdi. Unga propiska qilishga imkon berilgan 59 ta davlat idoralari amaldorlaridan tashqari oddiy vatandoshlar qaydiga tegishli boshqa bir qator jiddiy o'zgartishlar ham kiritildi. Shuningdek, xorijliklar va vatandoshligi yo'q shaxslar uchun ham propiska qilish tartibi osonlashtirildi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatda turish tartibini yana takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 336 sonli qaroriga binoan bundan buyon davlat hokimiyati organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvidagi organlar, respublika miqyosidagi boshqa davlat tashkilotlari rahbarlari o'z xodimlarining Toshkent va Toshkent viloyatiga doimiy ro'yxatga o'tishlarini so'rab murojaat qilishlariga ruxsat beriladi. Mazkur qarorga ilova qilingan ro'yxatda jami 39 tashkilot va kompaniya nomi keltirilgan. Tilga olingan qaror 7 oktyabrda qabul qilinganini O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatida tasdiqlab berishdi. Shuningdek, 336 sonli hujjatda quyidagi qator o'zgartishlar ham o'rin oldi. Toshkent va Toshkent viloyatida ish joyidan propiska qilingan, ammo doimiy qaydda bo'lmagan shaxslar oila a'zolari uy egasi ruxsati bilan qaydga olinishiga ruxsat berildi. Tarbiya, davolanish va boshqa maskanlarda qolayotgan qarovchisiz qolgan yetim bolalar hamda qariyalar, uyda qolayotgan shaxslar qarovchi yoki vasiy doimiy yashash joyi bo'yicha doimiy propiska qilinadi. Bu qarorning 2-bandiga muvofiq Toshkent va Toshkent viloyatidagi mulkka 2011 yilning 15 sentyabrigacha doimiy propiskada turgan va qarindoshlikning 1 va 2 darajalarida bo'lganlar qaydga olinadi. Ish joyidan propiska qilinmagan yaqin qarindoshlar ham aynan shu bandga asosan qaydga olinishi belgilandi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilish huquqiga ega xorijlik va fuqaroligi yo'q shaxslar toifalari ham belgilab berildi. Bu toifalar xorijlik va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning yaqin qarindoshlari, er yoki xotini, qarovda yoki vasiylikda bo'lgan shaxslari, voyaga yetmagan va ota-onasiz qolgan aka-ukalar yoki opa-singillardan iborat. Shuningdek, alohida propiska imtiyoziga egalar qatoriga davlat idoralari, xo'jalik yoki boshqa boshqaruv idoralariga taklif etilgan xorijlik mutaxassislar va ularning yaqin qarindoshlari kiritildi. Ular O'zbekistonda yashash muddatiga doir doimiy propiska qilinadi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga turmush qurib kelgan chet ellik va vatandoshligi yo'q shaxslar nafaqat nikoh to'g'risida yoki bola tug'ilgan haqida guvohnoma nusxalarini taqdim etadi, balki ota-onasi o'limi holati va vasiylik to'g'risida hujjatlarni ham tegishli idoralarga taqdim etishlari lozim. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasiga 1992 yilning 28 iyulgacha kelib joylashgan eski SSR pasportiga ega yoki tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma bilan uzoq muddat yashab kelayotgan shaxslar O'zbekistonda doimiy qaydga olinishi uchun AVIRga xorij pasporti yoki fuqaroligi yo'q shaxs hujjatini ko'rsatishi shart emasligi tasdiqlandi. Shuningdek, hujjatlarni ko'rib chiqish tartibi ham osonlashtirildi. Aniqlanishicha, xorijlik va vatandoshligi yo'q shaxslar hujjatlarini yuqori instansiyalarga yuborish 2 haftalik muhlati qabul qilingan kunidan boshlab hisobga olinishi alohida qayd etildi.